No niin, tervetuloa mukaan jälleen. Meillä on tänään käsittelyssä todella mielenkiintoinen tapaus. Olet lähettänyt aineistoa ranskalais-algerialaisesta kirjailijasta Boualem Sansalissa.
Aivan.
Ja tämä on siis tarina siitä, miten muutama lause yhdessä haastattelussa voi syöstä kaksi valtiota, Ranskan ja Algerian, vuosikymmenten syvimpään diplomaattiseen kriisiin.
Kyllä. Ja se on myös tarina siitä, miten ylpeys ja historia ja sanat voivat olla niin kuin paljon voimakkaampia aseita kuin mikään muu. Meillä on siis pöydällä yhden miehen pidätys, joka paisui aivan kansainväliseksi selkkaukseksi.
Juuri niin.
Ja lopulta vaatii aivan yllättävän ulkopuolisen tahon selvittämään koko sotkun.
Kyllä. Tänään me pureudutaan tähän vyyhtiin. Kuka on tämä Boualem Sansal, joka onnistui suututtamaan ihan kaikki, ja mikä hänen lausunnoissaan oli niin räjähdysherkkää? Ja ennen kaikkea, miten tämä umpikujalta näyttänyt tilanne lopulta ratkesi siellä kulissien takana?
Ja miten Saksa astui aivan yllättäen näyttämölle pelinratkaisijana, kun Pariisi ja Alger eivät enää edes puhuneet toisilleen? Lähdetään siis liikkeelle siitä perustavanlaatuista kysymyksestä. Kuka tämä myrskyn silmään joutunut mies oikein on?
Aloitetaan siitä. Ennen tätä koko episodia Boualem Sansal ei ollut mikään suuren yleisön tuntema nimi edes Ranskassa, vaikka hän on palkittu kirjailija. Sun aineistojen perusteella hän on aika melkoinen hahmo.
Hän on vapaa-ajattelijan perikuva. Entinen korkea-arvoinen algerialainen virkamies, joka sitten ryhtyi kirjailijaksi ja on siitä lähtien piiskannut teksteissään armotta molempia puolia.
Molempia puolia.
Siis sekä Algerian autoritääristä hallintoa, jota hän kutsuu generaalien järjestelmäksi, että sitten islamisteja. Hän asuu osittain Ranskassa, osittain Algeriassa ja on aina kieltäytynyt lähtemästä maanpakoon.
Eli hän on siis onnistunut hankkimaan vihamiehiä ihan joka suunnasta. Hän on itsekin kuvaillut olevansa omassa maassaan leimattu islamin petturiksi, vallankumouksen petturiksi ja Mossadin agentiksi.
Just niin.
Ei siis sovi mihinkään lokeroon.
Juuri niin. Ja tämä on aivan avainasemassa koko tapauksen ymmärtämisessä. Hän on aina varonut tulemasta leimatuksi mihinkään poliittiseen leiriin. Mutta juuri tämä hänen riippumattomuutensa teki hänestä houkuttelevan symbolin muille.
Aivan.
Erityisesti Ranskassa oikeisto ja äärioikeisto ovat tavallaan ottaneet hänet keulakuvakseen taistelussa islamismia vastaan.
Ja tässä on varmaan se ansa, johon hän sitten myöhemmin lankesi tai oikeastaan työnnettiin. Vaikka hän itse ei halunnut leimautua, niin muut leimasivat hänet.
Kyllä.
Ja Algeriassa tämä Ranskan oikeiston syleily nähtiin sitten todisteena siitä, että hän on entisen siirtomaisäänen asialla.
Aivan. Jokaikinen kerta, kun joku Ranskan äärioikeistosta ylisti Sansalia, se oli niin kuin polttoainetta hänen vastustajiensa propagandamyllyyn Algeriassa. Ja tämä tausta on elintärkeä, kun päästään siihen hetkeen, joka sytytti koko ruutitynnyrin.
Mennään siihen. Lokakuu 2024. Sansal antaa kaksi haastattelua pienelle, mutta tunnetusti äärioikeistolaiselle Frontier-medialle. Mikä siinä haastattelussa oli se kipinä?
Se oli yksi ainoa lause, joka koski historiaa. Hän sanoi haastattelussa, että kun Ranska kolonisoi Algerian, niin koko läntinen osa nykyis-Algeriasta kuului itse asiassa Marokolle.
Huh.
Ja tämä lause osoi suoraan Algerian ulkopolitiikan kaikkein kipeämpään hermoon, Länsi-Saharan konfliktiin.
Selitä vähän tätä taustaa, miksi juuri Länsi-Sahara on niin tulenarka aihe?
No siis Algeria ja Marokko ovat vuosikymmeniä kilpailleet alueellisesta johtoasemasta, ja Länsi-Sahara on tämän kamppailun ihan ytimessä. Algeria tukee voimakkaasti alueen itsenäisyyttä ajavaa Polisario-rintamaa, kun taas Marokko pitää aluetta omanaan.
Okei. Okay.
Se on Algerialle melkein pyhä asia. Kansallisen identiteetin ja ulkopoliittisen vaikutusvallan symboli. Joten Sansalin lausunto tulkittiin Algeriassa suorana tukena Marokon historialliselle vaatimuksille.
Ja ajoitus. Ajoitus teki tästä täydellisen myrskyn. Tämä ei tapahtunut missään tyhjiössä.
Ei todellakaan. Vain muutamaa kuukautta aiemmin, heinäkuussa 2024, Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli tehnyt historiallinen täyskäännöksen.
Niin, aivan.
Hän oli ilmoittanut, että Ranska tunnustaa Marokon suvereniteetin Länsi-Saharassa. Tämä oli siis valtava diplomaattinen isku vasten Algerian kasvoja.
Eli Ranskaa oli jo valmiiksi Algerian niin sanotusti mustalla listalla. Algeri oli vetänyt suurlähettiläänsä Pariisista ja maiden välit olivat aivan jäätävät.
Just niin.
Ja sitten Sansal, jota pidetään jo valmiiksi Ranskan oikeiston suosikkina, menee sanomaan äärioikeistolaisessa mediassa jotain, joka kuulostaa aivan samalta kuin Macronin ja Marokon propaganda.
Juuri näin. Algerian hallinnon silmissä palaset loksahtivat täydellisesti paikoilleen. Tämä ei ollut enää vain jonkun kirjailijan mielipide. Tämä oli osa Ranskan koordinoitua hyökkäystä Algeriaa vastaan.
Sansal nähtiin siis pelkkänä välikappaleena.
Pelkkänä agenttina, kyllä.
Ja sitten tapahtuu se, mitä oli ehkä odotettavissakin. Marraskuun 16. päivä 2024 Sansal lentää Algeriin, kuten hänellä oli tapana, mutta tällä kertaa vastassa ei olekaan perhe, vaan turvallisuuspalvelu.
Kyllä, hänet pidätetään välittömästi lentokentällä.
Ja sitten hiljaisuus.
Täysi hiljaisuus. Läheisillä ei ole hänestä mitään tietoa päiväkausiin. Lopulta tulee virallinen syyte, valtion turvallisuuden vaarantaminen.
Se klassinen ympäripyöreä syyte, jota autoritääriset hallinnot käyttää päästäkseen eroon kriitikkoistaan.
Aivan.
Miten Ranska reagoi tähän? Tässä vaiheessa heillä on käsissään todella kuuma peruna.
Ranskan ensimmäinen reaktio on äärimmäisen varovainen. Tällaisissa tilanteissa on aina kaksi koulukuntaa. Joko hiljainen diplomatia kulissien takana, tai sitten täysimittainen julkinen mediakampanja ja painostus.
Ja Pariisi valitsi sen hiljaisen tien.
Aluksi kyllä, toivoen, että asia saataisiin selvitettyä ilman julkista yhteenottoa.
Mutta se ei toiminut. Tilanne vain paheni. Ja tähän liittyy myös Ranskan sisäpolitiikka, eikä niin?
Kyllä. Tuolloinen sisäministeri Bruno Retailleau, joka tunnettiin kovasta linjastaan, alkoi tehostaa maastapoistumismääräyksen saaneiden algerialaisten karkotuksia.
Ja Algeria teki sen, minkä se usein tekee tällaisessa tilanteessa.
Joo, se kieltäytyi ottamasta omia kansalaisiaan vastaan. Ranska joutui lennättämään karkotetut takaisin Pariisiin, mikä oli aivan valtava julkinen nöyryytys.
Ja Retailleau itse taisi kutsua tätä Ranskan nöyryytykseksi.
Kyllä, ja tämä sanasata vain kiihditti kierrettä entisestään.
Tämä asetti Macronin hallinnon tosi vaikeaan paikkaan. Yhtäältä pitäisi neuvotella hienovaraisesti Algerian kanssa Sansalin vapauttamisesta.
Mutta toisaalta sisäpoliittinen paine kovaan linjaan kasvoi päivä päivältä. He yrittivät pelata sakkia, kun osa heidän omistaan uusi megafoniin laudan toisella puolella.
Just niin.
Ja joulukuun lopussa Algerian presidentti Abdelmadjid Tebboune piti kansakunnalle puheen, jossa hän heitti lisää öljyä liekkeihin.
Mitä hän sanoi?
Hän käytti sanaa kansanmurha kuvaillessaan Ranskan siirtomaaikaa ja nimitti Sansalia suoraan Ranskan lähettämäksi huijariksi, peli koveni.
Ja Macron vastasi tuleen tulella. Tammikuussa 2025 hän piti oman puheensa, jossa hän syytti Algerian hallintoa itsensä häpäisemisestä vangitsemalla 75-vuotiaan sairaan kirjailijan.
Ja tuo sana häpäisy, ranskaksi déshonneur, on kulttuurisesti äärimmäisen painava. Se ei ole Välimeren toisella puolella vain poliittinen loukkaus.
Vaan syvä henkiökohtainen kunnianloukkaus.
Aivan. Se vie keskustelun pois politiikasta ja tekee siitä kunnia-asian.
Ja kunniasta ei tinkitä. Siinä hetkessä Macron saattoi voittaa pisteitä kotimaassa näyttämällä kovalta, mutta hän käytännössä sulki kaikki neuvottelukanavat Algerin. Suhteet vaivat täysin poikki.
Ja samaan aikaan, kun diplomatia oli umpikujassa, Ranskassa alkoi järjestäytyä tukiliike Sansalin puolesta. Maaliskuussa Pariisissa järjestettiin mielenosoitus, mutta sen poliittinen kirjo oli hyvin yksipuolinen.
Kyllä, sun aineistosta käy ilmi, että paikalla oli vain kourallinen vasemmistopoliitikkoja, mutta sitäkin enemmän oikeistoa ja äärioikeistoa.
Joo.
Ja kyltit olivat sen mukaisia. Yhdessä luki. Algeria, ottakaa imaaminne ja antakaa meille Boulem Sansal takaisin.
Ja tämä on se traaginen paradoksi. Se liike, joka puolusti häntä Ranskassa, itse asiassa vahvisti Algeriassa juuri sitä narratiivia, että Sansal oli länsimaisen islamofobisen oikeiston agentti.
Aivan. Joka kerta, kun joku huusi tuollaisen iskulauseen Pariisissa, naula iskeytyy syvemmälle hänen vankisellinsä oveen Algeriassa.
Kyllä, ja tämä myös jakoi hänen tukijoitaan. Hänen virallinen tukikomiteansa, johon kuului perhettä, yritti pitää politiikkaa erossa tapauksesta.
Samaan aikaan taas toiset sanoivat suoraan, että äärioikeiston tuki on myrkkyä Sansalin asialle, ja kaiken keskellä Sansalin tytär Saba kritisoi Ranskan viranomaisia liian varovaisiksi. Aikamoinen soppa.
Todellakin. Ja oikeuslaitos Algeriassa etenee omalla vääjäämättömällä logiikallaan. Maaliskuun lopussa tuli tuomio. 5 vuotta vankeutta.
5 vuotta?
Ja se vahvistettiin heinäkuussa valitusoikeuden käynnissä, joka kesti aineistojen mukaan vain 15 minuuttia.
Uskomatonta.
Viimeisetkin toiveet armahduksesta Algerian itsenäisyyspäivänä murskattiin. Näytti todella siltä, että peli on menetetty.
Ja tässä vaiheessa alkoi näyttää siltä, ettei Ranska yksinään voisi ratkaista tätä. Joku ulkopuolinen täytyy kutsua apuun, ja se taho löytyy lopulta aika yllättävästä suunnasta, eikö löytynytkin?
Kyllä. Vastaus oli Saksa. Ranskan ja Algerian suhde oli niin myrkyttynyt, niin täynnä ylpeyden ja historian haavojen tulehdusta, että tarvittiin kolmas osapuoli.
Jollain ei ollut sitä samaa taakkaa.
Juuri niin. Ja Saksa oli viime vuosina onnistunut kaikessa hiljaisuudessa luomaan erittäin hyvät ja luottamukselliset suhteet Algeriaan.
Tähän liittyi ilmeisesti myös henkilökohtainen ulottuvuus.
Kyllä. Algerian presidentti Tebboune oli sairastanut vakavan COVID-19 taudin vuonna 2020 ja saanut hoitoa saksalaisella klinikalla. Siitä oli syntynyt henkilökohtainen kiitollisuuden velka ja luottamussuhde Saksan johtoon.
Saksa oli siis luotettava kumppani, toisin kuin entinen siirtomaa-aisäntä Hanska.
Aivan.
Ja jälleen kerran ajoitus oli kaikki kaikessa. Myös Ranskan sisäpolitiikassa tapahtui käänne, joka avasi oven.
Kyllä. Se kovan linjan sisäministeri Bruno Retailleau, joka oli ollut punainen vaate Algerian hallinnolle, menetti paikkansa hallituksessa lokakuussa.
Ja voit olla varma, että tämä pantiin merkille Algerissa.
Varmasti. He seuraavat Ranskan politiikkaa haukan katseella. Retailleaun lähtö tulkittiin signaalina siitä, että Ranskassa kova linja on ehkä väistymässä, mutta Ranska ei voinut tehdä aloitetta itse, se olisi näyttänyt perääntymiseltä.
Joten Saksa astui kuvaan, ja heidän lähestymistapansa oli täysin vastakohta Macronin julkiselle painostukselle.
Täydellinen vastakohta. Marraskuun 10. päivä Saksan presidentti soitti algerialaiselle kollegalleen. Hän ei vaatinut mitään, hän pyysi humanitaarista armahdusta vedoten Tebbounen poliittiseen kaukonäköisyyteen ja suuruuteen.
Sanat oli valittu äärimmäisen huolellisesti.
Kyllä. Ei syytöksiä, ei uhkavaatimuksia, vaan kunnioittava pyyntö, joka antoi Algerian presidentille mahdollisuuden näyttää valtiomieheltä.
Se oli siis diplomatiaa, jossa ymmärrettiin vastapuolen kunniakäsitystä. Ja se ratkaisu, joka keksittiin, oli nerokas.
Diplomaattisesti nerokas. Sovittiin, että Sanselia ei vapauteta suoraan Ranskaan.
Koska se olisi näyttänyt siltä, että Algeria taipuu Ranskan painostuksen alla.
Juuri niin. Sen sijaan hänet vapautettaisiin humanitaarisesta syystä Saksaan saamaan hoitoa.
Tämä oli se avain. Sen avulla Algerian hallinto saattoi säilyttää kasvonsa 100%. He eivät kumartaneet Pariisille, vaan tekivät jalon eleen ystävällismieliselle kumppanille, Saksalle.
Aivan, ja niin siinä kävi. Marraskuun 12. päivä 2025 uutistoimisto AFP julkaisi tiedon armahduksesta. Sansal lensi Berliiniin, sai hoitoa eturauhasyöpäänsä ja palasi lopulta Ranskaan 18. marraskuuta. Tasan vuosia 2 päivää pidätyksensä jälkeen.
Mikä uskomaton tarina. Mitä tämä kaikki siis kertoo sinulle, meidän kuulijallemme? Se on toisaalta tarina siitä, miten syvästäkin kriisistä voidaan löytää ulospääsy, kunhan käytetään oikeita keinoja ja ymmärretään kulttuurisia nyansseja.
Mutta samalla se on karu muistutus siitä, miten ohuen langan varassa Ranskan ja Algerian välinen rauha on. Yhden kirjailijan lauseet riittivät katkaisemaan suhteet täysin.
Kyllä. Nyt rauha on palautettu, mutta se on edelleen äärimmäisen hauras.
Ja koetuksen.
Aivan. Pariisi toivoo nyt paluuta rakentavaan vuoropuheluun, mutta on paljon puhuvaa, että Ranskan suurlähettiläs Algeriassa on edelleen kotiutettuna Pariisissa. Kaikki katseet kääntyvät nyt tulevaan G20-kokoukseen ja siihen, tapaavatko Macron ja Tebboune siellä.
Se kertoo paljon tulevasta. Eli kävimme läpi aikamoisen vyyhdin, joka lähti yhdestä lauseesta, paisui täysimittaiseksi kriisiksi ja ratkesi lopulta hienovaraisella kolmannen osapuolen diplomatialla. Ihan kuin suoraan oppikirjasta.
Aivan. Mutta ennen kuin lopetamme, on tärkeää nostaa esiin vielä yksi asia, joka mainitaan aineistoissasi. Vaikka Sansal on nyt vapaa, tämä ei ole koko totuus.
Ei ole, ei. On tärkeää muistaa, että toinen ranskalainen on edelleen vangittuna Algeriassa ja hänen tapauksensa ei ole saanut läheskään samanlaista huomiota.
Kuka?
Toimittaja Christophe Pais. Hänet pidätettiin jo toukokuussa 2024 ja tuomittiin 7 vuodeksi vankeuteen.
Ja hänen rikoksensa?
Hän teki juttua jalkapalloseurasta Kabilian alueella. Kabilia on berberialue, jolla on vahva oma identiteettinsä, ja sekin on aihe, joka on Algerian keskushallinnolle äärimmäisen herkkä.
Tämä jättääkin sulle, meidän kuulijalle, viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Sansalin tapaus ratkesi, kun siitä tuli osa korkean tason diplomaattista peliä valtioiden päämiesten välillä. Se oli tarpeeksi iso ja symbolinen, jotta presidentit tarttuivat puhelimeen.
Kyllä.
Mutta mitä vaaditaan, jotta vähemmän tunnettu tapaus, kuten toimittaja Gleison, saisi samanlaisen huomion ja lopulta oikeudenmukaisen ratkaisun? Missä kulkee se raja, kun yhdestä vangista tulee kansainvälinen symboli ja toinen jää unohduksiin?